Já. Hvað segir bollu minn?
Ég rosa góður en þú.
Vá, þú sýndir mér eitthvað, ég datt svona smá
já,
út.
Já, ég var bara aðeins að fokk í þér.
Já, herðu, 5711 síminn. Ég vil endilega heyri í fólkinu okkar núna.
Já, ætlum við að fara í eitthvað skemmtilega umræðu?
Ég ætlum við að fara skemmtilega umræðu. Svona eins og við gerum öllu jafnar.
Ég veit ekkert hvað þetta komið með, ég spenntur.
Nei, ég nefnilega, sko, mér finnst þetta nefnilega svolítið skemmtilegt, sko. Ég ætla að lesa upp færslu á Facebook.
Okay.
Og færslan svohljóðandi. Kærasti minn fær stundum að nota bílinn minn og stundum líka vinur hans með honum og situr fram í. Finnst ykkur að ég eigi bara að setjast aftur í á mínu bíl þegar hann sæki mig eða á ég að byðja vinans að færa sig aftur í. Ég veit ekki hvort ég sé dónaleg.
Þetta svo gott.
Segir þessi stúlka sem anonymous, enda myndi ég ekki lesa nafnið hennar En svörin mismunandi.
Já.
Þú veist, og ég spyr hlustendur okkar. Hvað finnst ykkur? Þetta hennar bíl.
Já, en hann á hann fyrirfram
Já.
Og hann og vinnar sér saman og kom að sækja hana.
Mm-hmm.
Ég, þú veist, þú ert ekki að fara að skipta sæti þá.
Nei, þú veist, á hann að, herri, hann að færa það aftur í. Á kærastinu að segja, herri, hérna getur þú skuttlast aftur í.
En þú veist, ef þeir eru eitthvað, þú veist, að taka bílinna bara eitthvað, þú veist, til að fara bak við hagkup í skeifuna, reykja skrifna sígarettur og þú veist, að henni finnst þau pirrandi, þá skilja hana, sko.
Já, en sko, hann fær stundum að nota bílinn hennar og hérna, og vinur hans það bara með, skilur, þegar þau fara af stað. Eða þegar þeir fara að stað og hún kemur svona eftir á.
Já, ég veit ekki fokk í því neitt, sko.
Nei, og þá segir, hérna, ég myndi bara setjast aftur í, eðlilega hans farþið í sætinu, hvaða máli skiptir hvort þú setir fram í það aftur í, segir ein. Svo eru nokkra sem segja stverra sammála því. Ef vinurinn í bílnum fyrir, myndi ég bara persónlega setjast aftur í, segir önnur.
Mm-hmm.
Og svo segir ein, segja þessum vinur svo að drullast í skotti bara.
Já.
Já, það vinalegt.
Það ekki, það ekki alveg
máli. Þetta ekki gott ráð.
Nei.
En þú, Bolli, hvað myndir þú segja ef að Berglind og vinkona hennar í bílnum kom bara, og sækja þig?
Ég myndi bara setjast í miðjuna aftur í og segja hvað segjast. Er þetta ekki bara fjóra fjólbrut?
Í stuði. Heri, það eitthvað sem aðeinslega mikið að tala við okkur. Gá hundra, góðan daginn. Halló.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Þetta bara rosalega einfalt.
Af hverju, en dýri er bara hana fram í og leifa dýrinu bara að sitja.
Bara dýrið í búri, það bara sem sveikju.
Hæ, herri, takk fyrir þetta og erum við fleirum, K100 góðan daginn.
Hæ.
Ég heyri rosalega í þér, geturðu talað að
spæk?
Já, betra.
Ok, allir vegna myndi ég bara að setja sattur í.
Já.
Ef við verðum að fara eitthvað sem að vera langsvöldu og yfir að það skipta því að ég verð bílveg
eftir. Já, það er annað, sko. Það segir bara, bara dýrun að fara aftur í.
Það segir, herri, þetta er bíllinn minn, ég ætla að setja fram í að því að bílveg að við verð aftur í. Það er svona, en við erum kannski bara að tala að skjótast eitthvað innanbæjar, bara sækja að fara heim, skilur.
En ég
Herra, þetta minn bíl, ég vil þetta fram í og það veist það ógætlega afmála.
Já. Herra, takk fyrir þetta, takk fyrir.
Ekki máli.
Góðhundra, góðan daginn.
Góðan daginn,
hvað segir þú?
Sko, þetta náttúrulega bara rosa einfalt. Ég prýði þetta persónulega myndi byrja strákin að setjast aftur í þessum. Ég verði alltaf svo bílveik eftir sættinni.
Já.
Hvað er mál með konur að vera bílveik?
Ef ég væri ekki bílveik, þá myndi ég bara setjast aftur í.
Já, einmitt. Sko, ég ger...
Þetta er bara rosa einfalt.
Já, ég ger það stundum meira segja, sko, af því að kallmenn eru nú stundum tölvert hærri til lofts heldur en ég, að það er meira fótapláss fram í, þannig að stundum býði ég sæti mitt, ef ég sæti fram í, ég segi, vinur minn, sest þú fram í, ég tek minna pláss en þú, og ég skal bara setjast aftur í.
Mm. Nákvæmlega, það er bræðilegt.
Já, herri, takk fyrir þetta.
Takk og góða helgi, elskunar.
Góða helgi. K100 góðan daginn.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Ég hef bara hugsa, það ekki bara sniðið fyrir hana ef henni finnst þetta að vera eitthvað hjartans mála að segja bara við kærast en það ekki bara flott að ég kæru og þú sagði bara eftir í.
Það mitt láta undirbúa preppa kallinn, sko.
Já, nei, ég segi bara þegar hún kemur, herri, ég skal bara kæra og þá getur þeirri mitt valið. Hvor þeir
að
það
eftir? Já,
já.
Já, þetta er náttúrulega mjög góð laust.
Frábær laust.
En síðan gæti hún líka, sko, rætt bara við kærast að maður heima og sagt bara herðu, mér finnst alveg næs í mínum bíl að sitja frammi þannig að þú veist, áður og pekka mig upp næst, gætiru þá verið búin að segja við vinninn að hann færi sig aftur í, skilur.
Akkurat, akkurat, undirbúið það bara.
Já, einmitt. Herðu, takk fyrir þetta.
Já,
mannir. Góðan dag.
Mér
mér svo skemmtileg sko sum ráðin hana. Þú veist, það bara hendur hann bara aftur í og segir hann að drulla sér út og...
Ég væja tilfinninguna í kringum þetta að hún hann drullu þreytt á þessum tveimur félögum þeir eru alltaf eitthvað að bralla saman hún á bílinn, hann örugglega eitthvað svona kannski ekki allt, með allt á hreinu hún bara honum þreytt á þeim félögum og vill að þeir fara að gera eitthvað að viti sko.
Já, þetta eitthvað
Mest svona... að hljóma þannig
En krakkar mínir, einfaldasta lausnin við svona er
Að taka strætó
Ég þarf þetta að sjá að tala saman
Ég veit það